velkomsten også denne aften. Det er rigtigt, at vi får lov at være sammen så nogle dage om et så centralt ord, som vi møder her i Johannes Evangeliet, kapitel 14, 15 og 16, som er Jesus sidste tale til sine disciple, til sine venner. I går så vi om, at han formaner dem til ikke at forfærdes, men bevare evighedsperspektivet. Tænke på, at der er en bolig, han har gjort rede til os. Tænke på døden med ordene, der kommer Jesus igen og tager mig til sig. Så hører vi om, hvordan vi skal nå det mål. Vi hører om vejen dertil. Sandhed. Livet. Det er Jesus selv, som står inde for, at vi når målet. Men det er Philip ikke rigtigt tilfreds. Han vil have noget mere. Noget mere synligt. Noget mere spændende. Og derfor siger han, at vi vil nu gerne se Gud. Der gør Jesus det, at han peger på sig selv, og han peger igen og igen på det at holde fast ved hans ord. Det er her i, vi møder Gud. Ikke i store, vældige tegn og under, som jo mange, mange så i Israel, men de blev ikke. Men dem, der blev hos Jesus, og i de ord, han talte, og i ordet om ham, de blev frelst og nåede med. Nu vil vi så gå i gang med kapitel 15, men inden det vil vi bede. Herre Jesus, tak for dit levende og blivende ord. Tak for, at det er vejen til himlen. Tak, at vi må blive værende i det ord og øse af det ord ved din gode ånd, også denne aften. Og nu beder vi om, at du selv vil komme og lukke vores hjerter op og give os at tage imod dette ord, så det må blive os til hjælp. Giv os frimodighed og kraft på vores pilgrimsvej til himlen. Og Herre, du ser, hvor let vi indfanges af alt muligt andet. Men tak, at vi sådan nogle aftener får lov at vende sind og hjerte imod dig, og i vores indre fornemme, hvor godt det er at være dit barn, at høre dig til. Giv os et fornyet møde med dig ved din gode ånd. Amen. Det 15. kapitel i Johannes Evangeliet begynder med en af de aller mest centrale lignelser. Nogle fortolkere har sagt, denne lignelse har Jesus gemt til allersidst, den sidste lignelse, Jesus fortæller. Han har gemt den til allersidst, for at den skulle stå så utrolig stærkt i disciplenes sind. Det kan der måske være nogen om, noget om. Andre, de siger, at du skal lægge mærke til, at de bryder op fra nadversalen i slutningen af kapitel 14, og så begiver de sig på vej, og der kommer de forbi en mark, hvor der er nogle vintræer. Og det giver Jesus anledning til at pege på det og tage det frem. Det kan også være rigtigt. Jeg er det sande vintræ. Det er de første ord. I det 5. kapitel i Esajas' bog, der hører vi i vers 1-7, at Israel er vintræet. Det er det vintræ, som Gud har plantet og sat. Og Gud har været god imod sit vintræ. Vi hører vers 2, kapitel 5, vers 2, til 607, at Gud gravede, han plantede, han byggede, han udhuggede, han ventede. Ja, han ventede, slutningen af vers 2, at det ville give vindruer, men den gav vildruer. Vilde druer, det var, hvad Gud fik ud af sin vingård. Og det gentages i slutningen af vers 7. Han ventede ret, men der kom retsløshed. Han ventede retfærd, men der kom nødskrig. Sådan gik det med Guds vintræ, Israel. Og det, som gælder Israel, gælder også os. Selvom Gud ville gøre alt, hvad der stod i hans magt, for at forbedre dig, og få dig på ret vej, selvom han graver, planter, bygger, udhugger og venter, så bliver resultatet akkurat det samme, som det blev med Israel. Det mislykkedes. Gud, ikke engang Gud, kan danne dig til et ærens kar. Det mislykkedes for ham. Derfor han har givet os et andet vintræ. Og skal du blive dannet og et ærens kar for Gud, så må du være i det vintræ. For uden for det vintræ, der kan du være den største helgen, men du er som Israel. Det er noget andet, når du er i det sande vintræ. Jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. Først, du skal lægge mærke til, det er det, at bærer du ikke frugt, så bliver du fjernet. Sådan er det. Det er sådan, at troen er aldrig uden frugt, medmindre det er en død forstandstro. Den døde forstandstro har det ved sig, at den gør sig ikke til herre over dig som ånd og sjæl og legeme. Men den sande tro, den levende tro, den kommer ind over dig og gør sig til herre over dig. Både din ånd og din sjæl og din legeme. 1. Thessalonikerbrev, kapitel 5, vers 23. Sådan er det. Det er altså sådan, at den sande tro, den bærer frugt. Og gør den det ikke, så fjerner Gud den. Jeg husker en gang, en sagde til mig, men det er da sådan, siger han, at er man en gren på Jesus, så bærer man frugt. Sådan er det ikke. For Jesus siger noget andet her. Han siger, hver gren på mig, som ikke bærer frugt. Det Jesus giver udtryk for er altså, at man kan være en gren på ham, som ikke bærer frugt. Det kan være sådan, at man har været en gren, der aldrig har båret frugt. Og det kan også være sådan, at man har båret frugt, men at man har holdt op med det. Men den gren, den fjerner Gud. Og det er afgørende at gøre sig klar. Vi kan protestere og sige, sådan er Gud ikke i sin kærlighed. Han fjerner ingen gren på Jesus. Men det gør han, for det står her. Bærer du og jeg ikke frugt, så fjerner du os. Der er lidt tale om, hvad det er at bære frugt. Men lad os sige det allerførst. Så siger Gud, at bærer du frugt, så renser han dig, for at du skal bære mere frugt. Gud er altså aldrig tilfreds med den frugt, du bærer. Det er aldrig sådan, at Gud siger til dig, nu bærer du nok frugt. Gud vil, at du skal bære mere frugt. Og det sker gennem en renselse. Og her er noget, der er vigtigt at give agt på. Fordi jeg tror, mange kristne har det sådan, at de ser ikke de ting, der sker i deres liv, som en renselse fra Gud. De ser ikke vanskeligheder, de ser ikke ulykker, de ser ikke skuffelser, de ser ikke kampe, ser ikke nederlag, som Guds renselse er. Og det er ulykkeligt. For det er så vigtigt, at du som et Guds barn ser, at en kristen har dybest set kun med Gud at gøre. For skal Gud forme dig og danne dig, der må du ind i et sandt syn på disse forhold. Tænker vi på et meget stærkt prøvet menneske, så kan man jo nævne en mand som Josef. Han er jo sandhed stærkt prøvet af Gud. Og det er underligt at se, hvad han siger til sine brødre i 1. Mosebog kapitel 45, i forbindelse med, da han åbenbarer sig for dem, da de kommer ned på den anden tur til Egypten. Prøv at tænke på synet af dem. De har først vil slå ham ihjel, men takket være Judas, så bliver han alligevel sendt ned til Egypten og solgt der. Men så, da han skal forklare det, 45:5, Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Læg mærke til det. Han siger det sådan, Gud har sendt mig herned. Og siger han videre frem, men Gud sendte mig i forvejen, vers 7. Og vers 8, det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud, han har gjort mig til far for farao. Kære Josef, det var da brødrene, der sendte dig derned. Du har glemt det der. Det var det da. Nej, siger Josef, det var ikke jer, det var Gud. Og her er noget, der er vigtigt. Han ser Gud bag det. Og det er vel nok en stor rigdom. Så Gud bag det. Og det blev så levende for mig, for min morbror. Han havde været et søgende menneske, så at sige, hele sit liv. Søgte. Men på en mærkelig måde, så havde han mere åndelig forstand, end mange kristne havde i tingene. Han var vældig god til at bedømme prædikanter, når han var til årsmøde, for at høre, om tonen var, som den skulle være. Så sker der det ulykkelige, at hans søn, der var, han havde så en af hans drenge, der var en kristen. Og denne dreng, han får en sprængning i hjernen. Og det var den dreng, der skulle overtage hans firma. Og han var meget evnerig, denne dreng. Det er sådan, at denne sprængning, blodsprængning i hjernen, den kommer, mens han er på vej til arbejde. Og han falder om. Og han kommer på hospitalet. Og så så jeg min fætter der på Herlev sygehus. Uden skræmme af nogen ting. Og fuldstændig helt lå han der. Og åndede et kun takket være og et virat. Og da vi slukkede den, så var der ikke mere liv. Og det var bare. Så talte jeg jo med min onkel om det. Han var meget knyttet til denne. Jeg tror, at det er gået, som det skulle. Jeg tror, at du har været. når alt andet er sagt, så har en kristen kun med Gud. Men han renser, og det gør ondt. Så står der: I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Her møder du en underlig dobbelthed. Skal de da ikke renses, disse disciple? Jo. Men Jesus siger, at de er allerede rene. Er de da det så, når de skal renses? Jo, det er det. Her er det meget vigtigt, at du skelner mellem to ting. Blodets renselse og åndens renselse. Når der taler om blodets renselse, den renselse og renhed, du har i kraft af Jesu blod, så er den. Og det er den, Jesus hentyder til. Den du får gennem nådesordet tilsagt dig, hvor din tro griber om det ord, og du tror det, og du er helt ren. Der er ikke forskel på den største helgens renhed af din og røveren på korset, der blev frelst. Jeg er helt ren. I kraft af det ord. Din ene renselse er blod. Men så åndens, den hellige ånds renselse, som vi talte om før. Det er en proces, som varer hele livet. Hvor Gud plukker vildskud på vildskud og renser sin gren. Den renselse bliver aldrig nogensinde udkommet. Aldrig. Du må bære den livet igen. Så vil jeg sige noget til dig, der siger, at jeg synes faktisk ikke, at jeg bliver frugt. Jeg synes ikke sådan. Jeg er jo ganske almindelig menneske. Jeg bliver ikke sådan frugt. Så kan du tænke på mennesker, som bryder op hjemmefra, tager ud på missionsmarken, og fra fjern fra familier og så videre, og følger kaldet. De bærer jo da frugt på en helt anden måde end mig. Hertil vil jeg sige, at nu skal vi passe på, når vi taler om de her ting, at vi ikke overser det hverdagsagtige. Det at gå her og gøre rent i missionshuset, det at samles med nogle børn eller juniorer her, det at sidde i en bestyrelse, det at folde sine hænder og bede for arbejdet her, er det ikke at bære frugt efter? Det kan man have sådan, at man synes, det er ingenting. Du, der har bedt med dine børn, prøvet at vise den vej, er det ikke at bære frugt for det? Du, der er med til at bære missionens arbejde økonomisk, er det ingen frugt? Far sagde, jeg kan ikke redde, men jeg kan være med til at give gaver til Guds rige. Og det var det selv. Er det mere brug? Når han havde udfyldt sit sivekort inde på sit lille kontor og foldet sine hænder over det, og bad om, at det må blive til velsignelse. Er det ingen frugt? Ja. Det vil sige, det at du tager din bil, eller går derhen til missionen i aften, er det ingen frugt? Ender i sådan noget underligt, hvor alt, hvad vi gør, det er ingen frugt. Noget andet er så, når vi taler om det her, at al den frugt, du og jeg kan frembringe, den ser og oplever vi ikke. Prøv at tænke på vintræet. Man siger jo, den eneste måde, vintræet bærer, mærker sin frugt på, det er, at det bliver så tungt med de her klaser. Frugten, den mærkes på en underlig måde i tyngde. Og jeg tror også, at det er Guds gode hånd, at frugterne ikke står så klart for os. Fordi disse frugter, de kan meget let flytte vores blik bort fra frelseren over på frugterne og give os en tryghed i frugterne og ikke i frelseren. Og frugterne, de holder ikke. Det gør de ikke, fordi man begynder at se, at frugterne, de er jo besmittede. Det var det, der var Luthers helt store problem, da det gik op for ham. Jeg er jo ikke ren, når jeg beder. Så står jeg og tænker, du beder godt, Martin. Og du beder længe, Martin. Og du kan formulere bønderne godt, Martin. Ja, det er frugt. Det er synd, siger Luther. Og sådan siger han, sådan er mit selv med i alt. Hold en god prædiken. Det klarede du godt, Martin. Selvhævdelse. Jeg gør ingenting, siger han. Ingenting uden at tænke på, at ligesom hæve mig selv ved det. Og derfor havde Luther jo noget tanke om, at de værste, det var de kristne, som ham selv. Fordi de brugte også det åndelige til at ophøje sig selv. Og det synes han, det var da en synd, som var større end alle de ugudelige. Laster og skam, at min kontakt med Gud, den bruger jeg også til at ophøje mig selv. Han kendte det. Hvem har gjort så meget som jeg? Hvem arbejder dag og nat som mig? Hvem spæger sit læme, som han siger, om nogen skulle blive frelst med munkeriet, så er det mig. For jeg er mere yderliggående end alle de andre. Det er typisk, han vælger Augustiner og Remitterorden. Og spæger sig selv i det der. Og jeg har selv været i klosteret. Og det er en oplevelse at være der. Det vil jeg nok sige. Det er nu et evangelisk kloster, hvor der er forskellige kurser, der holdes. Så jeg var der under et sådan et kursus for bibelskolelærere. Og det var en oplevelse at være der. Og gå ned. Jeg gik ned hver morgen der. Ned i den iskolde kirke, og så koldt dernede. Der lå Martin på gulvet. Så på det sted, hvor han havde ligget, med armene udbredt, og så blev han sned og taget af. Og han blev ført ud. Det er klokken, der kirke. Og nu skulle det være herren og ham alene. Men han fandt ud af, at selv i stedet var sønden. Den bar han med sig ind i klosteret, den var der overalt. Det er frugterne. Og jeg husker min gamle bibelskolelærer, Marius Jørgensen, han sagde til mig, at du skal lægge mærke til et udtryk, sagde han. Og det er det udtryk, som han havde fra 1. Peters brev, hvor der er tale om hvor det almene præstedømme, at vi skal være et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre. Så står der ikke kærkommende for Gud. Men du skal lægge mærke til de ord, der står før, siger Marius Jørgensen. Som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. Og ved du, hvad det betyder? Det betyder, at Gud rører ved dine ofre. Eller Jesus rører dine ofre med sit blod og renser dem. Hvis han ikke gjorde det, så fik du fortabt på grund af din kristne tjeneste. På grund af dine gaver. På grund af det, du gør for Herren. For det er præget af synd og selvindsigt. Sådan er det med dig. Du kan ikke vaske dig rent for det. Men blodet kan. Takket være Jesus. herkomne for Gud. Og det er det afgørende. Vi må ind i Jesus med alle ting. Og så er det jo karakteristisk at lægge mærke til, at Jesus i vers 4 siger, bliv i mig. Og det er kun tre ord. Og det er nøgleord. Bliv i mig. Det er noget, du skal gøre. Bliv i mig. Ved du, hvad frugten er, du skal Jesus Gud ser efter i dit liv? Det er, at du bliver Jesus. Og det fremgår jo klart ned i vers 6. For der siger Jesus, den der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren. Altså, bliver du ikke i Jesus, så bærer du ikke frugt. Det du skal gøre, den frugt du skal tænke på og leve i, det er, jeg må blive i frelseren. Blive i ham, det afgør for hele dit kristne. Bliv i ham. Og så siger du til mig, hvordan i alverden skal jeg blive i ham? Og der vil jeg svare med to bibelafsnit. Det første er fra Johannes Evangelie kapitel 8. Der siger Jesus nemlig til jøderne, i vers 31, midten, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple. Og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Læg mærke til, hvad der her står. Der står, hvis I bliver værende i mit ord. Det at blive i Jesus, det at blive i ordet. Og der vil jeg jo sige til dig igen, hvor er det godt, du kom her i aften, og du må være flittig til at høre Guds ord. For det er, når du hører Guds ord, du bliver i ham. Og hvis du ikke hører Guds ord, kommer du på afstand af frelsen. Men det er at finde sin plads, hvor jeg hører om ham og hans ord. Der bliver jeg i ham ved at høre hans ord. Det er hemmelighed. Jeg vil sige, at hvis du ikke havde hørt Guds ord, ja, så var du kommet på afstand af frelsen. Og derfor er det så afgørende, at vi bruger nådemidlerne, nemlig det at blive i Jesus. Og der vil jeg i den forbindelse pege på et andet afsnit, nemlig Romerbrevet kapitel 6. For her har vi et af Bibelens utrolig væsentlige afsnit om dåben. Det er jo sådan, at når Jesus ønsker at føre det helt ind i dit liv, at du må have blodet, og du må have hans ofrede lægeme, så rækker han dig brød og vin. Nu kan du da forstå det. Nu giver jeg dig det. Nu er det dit. Tag det, spis det, drik det til syndernes forladelse, blodet og mit ofrede lægeme. Det må vel ikke et med dig. Og der har han givet os dette velsignede mødested, når det drejer sig om renselsen, det blod, der er udgydt til syndernes forladelse. Og når det drejer sig om at føre os ind i en forståelse af, hvad det er at blive i ham, så har vi dåbstedet her i Romerbrevet kapitel 6, vers 1-11, som jeg synes er hovedstedet, når det drejer sig om at forstå, hvad dåben er. Og derfor vil jeg kort sige noget ud fra det her. Problemet er, om vi skal blive synd, og det skal vi ikke. Hvorfor skal vi ikke det? Det skal vi ikke, fordi vi er døbt. Fordi du er inde i Jesus. Det er tankegang. Du skal ikke synde og give dig synden i vold. Du er nemlig inde i Jesus. Hvornår er jeg det, og så videre. Det blev jeg 6. juni 1937. For der blev jeg båret op til døbefonden i Lindevangs kirke. Og der kom jeg ind i Jesus i den hellige dåb. Og jeg har stadig det stykke papir, det er sådan nogle dumme salmer, der blev sunget der. Og gamle bedste har skrevet udenpå, ved til lille Hans Eriks dåb, står der med hendes nydelige skrift der. Og det har jeg gemt, dette her. Jeg håber, du kan huske den vigtige dag i dit liv. Ja, du er nok ikke bevidst, men du senere er du blevet klar over, hvad dag det var. Og det er godt at minde børn og børnebørn netop om den dag. Da du kom ind i Jesus, du er døbt ind i frelseren. Og det har en stor, stor betydning. vers 3, eller ved I ikke, at op og døden, og det er jo den, der falser dig, min kære ven. Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden. Da jeg blev døbt, der blev jeg begravet med Jesus. Det er en underlig tanke. Jeg kan slet ikke fatte det her, at da jeg blev døbt, blev jeg begravet med Jesus. Det blev jeg står her. For at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For vi er vi sammenvokset med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Åh, der må du tænke på to ting. Du må tænke på den yderste dag, der skal jeg opstå, ligesom han opstod. Men du må også tænke på, da du steg op af dåbens vandet. Nu ved jeg godt, vi bliver døbt med vand på hovedet, men dengang, der blev man døbt ved neddøbning, som jeg blev oprejst af vandet. Det afgørende er jo ikke mængden af vand, men det vil jeg gerne sige, for nogle steder går de højt, højt op i, at man skal døbes ordentligt, så skal man helt ned. Og hvis du er i Peru, så er der nogen, der har fået den tanke, det er ikke nok, at du bliver helt neddøbt. De spørger, var det så også regnende vand? Nej, det var det ikke. Så er du ikke ordentligt døbt, siger det. Det skal også være regnende vand, det skal være en flod, det må ikke være en sø. Og det skal vi ikke ind i, men vi skal holde fast ved det her, at jeg er oprejst med Jesus, og min endelige fremtidige opstandelse lys skal ind over mit liv nu, så jeg i troen siger og ved, den virkelighed er min i troen nu. Jeg er oprejst med Jesus til et helt nyt liv, ikke syndelivet, men jeg er i ham. Åh, hvor er det forunderligt. Og så står det vers 5, for vi voksede sammen med ham, og det er det, der sker i dåben. Jeg vokser sammen med Jesus. Og det er så væsentligt at tænke på det, at man er sammenvokset sammen med Jesus. Jeg har hørt en prædikant her for ganske få dage siden. Han sagde det om, at du skal begynde morgen med at invitere Jesus ind og invitere Jesus med. Jeg ved godt, hvad han mener. Og i og med sig, der kan det jo være rigtigt nok. Og det er jo i hvert fald godt at tænke på Jesus om morgenen og sige, nu skal du være velkommen, Jesus, og så skal vi gå sammen og leve dette liv sammen, denne dag sammen. Det synes jeg, han fik sagt også noget godt om, som jeg har tænkt på bagefter, så det vil jeg gerne sige allerførst. Men hvis du går helt så nøje til, er det rigtigt, at man sådan skal invitere Jesus med? Tag Jesus med? Nej. Den er den rigtig fri form, for du er sammenvokset med ham i dag. Du er som en siamesisk. Som barn var altså optaget dem, de siamesiske tvillinger. Nu skal jeg læse de par, du måtte leksikon om det, og der var billeder af sådan et par, hvor de voksede sammen, og de var underlige, og jeg forestillede jeg mig, at jeg var det med min lille bror. Og hvordan vi skulle finde ud af det sammen, det spekulerer jeg meget på, fordi når man sådan er sammen hele dag og nat, og voksede sammen med hinanden. Men sådan er du sammen vokset med Jesus. Så du er ikke længere du, du er vi. Du er i ham, ind i ham, et andet billede, skjult ind i ham, et med ham. Lev i din dåb, lev i denne rigdom, lad dig fylde af det igen og igen. Jeg er sammenvokset med Jesus, jeg er et med ham. Ja, jeg er korsfæstet med ham. Vi ved, at det gamle menneske blev korsfæstet sammen med ham. At jeg ikke ser bare Jesus på korset her, men at jeg ser, at der hænger mit gamle menneske op. For det er korsfæstet sammen med ham, står der. For at det syndige læge skulle til indgøres. Og det er jo det mærkelige ved det, at jo mere det bliver levende for min sjæl, at jeg er et med Jesus, korsfæstet sammen med Jesus, jo mere bliver det klart for mig. Jeg skal jo ikke give mig synden i vold, for jeg er jo hans. Og hvor er det en vigtig tanke at få identitet i helligelsen i livet, i livet med min frelser, at jeg bliver i ham. Det er jo der, du bærer frugt, min ven. Det er jo der, Jesus kommer frem i dit liv. Ikke alle de udanstrengelser, vi kan finde ud på, men det er, at jeg bliver i ham. Og det er det underlige ved det, at det bliver jeg på en mærkelig måde, ikke som en stor sejr her, men som en, der må sige, Gud vær mig sønder noget. Det er det mærkelige ved. Der bliver jeg i ham. Det var ham, der gik retfærdiggjort hjem, siger Jesus. Ikke den anden, men ham, der stod i båden. Stod der og var klar over, mine gerninger, de er besmittet, men jeg bliver i dig, her i Jesus. Jeg er skjult med Kristus i Gud. Der er i udtryk. Gemt sammen med Jesus. Ind i Gud. Jeg er i ham. Jeg bliver i ham. Bliv i mig. Er det ikke underligt, Jesus her sidste aften siger det? Jeg vil sige, det er der vigtigste til jer. I må blive i mig. Det er der, jeg bærer frugt. Og bare der. Og jo nærmere du lever Jesus i troen, og mere det står klart for dig, jo mere frugt bærer du. Det står her. Der er det Jesus i dig, der bærer sin dyrebare frugt. Den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer min frugt, for skilt fra mig kan jeg slet intet gøre. Og det er der bedre, min ven, end at skulle til på egen hånd og være en vissen gren på Jesus og ende med fortabelsens grus. For der bliver jeg hugget af, og der visner jeg, og der tørrer jeg, og der bliver vi sammen kastet i det. Det er Gud. Kan du ikke forstå, at her står vi over for det, som gælder alt? Absolut. Der er noget, som er altafgørende, og det er det. Uden det er der intet tilbage. Men med det er det. Det er et punkt, som gælder absolut alt. Så vender Jesus igen tilbage til det, ned i vers 7. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer. Og der må I altså også bede om, igen og igen, Jesus, i mig ord, der gør, at jeg bliver i dig. Og hvad er det afgørende? Giv mig ord, så jeg bliver. Døgn dig til ordet, hvor ordet om korset er Guds kraft. Først, point 12 i dag. Der står ikke, at korset er Guds kraft. For Gud ved, at du har brug for noget, som fastholder korset i ordet. Du kan kun fastholde korset gennem ordet om korset. Ellers bliver det sådan noget underligt. Ordet, det vil du bruge. Og jeg synes, at det er et sted i stengrunden her. Jeg synes, jeg er meget god på at læse af Bogen Jerns skildrer nogle forhold i Sverige. Den anden skildrer han den gamle Johannes, som ligger og skal dø. Og alle anklagerne kommer. Og præsten kommer, og han er hjælpen. Der kommer Katarina til ham. Han siger, Gud har begyndt sin gerning i dig, Johannes. Skulle det være Guds gerning, at jeg ser alle mine synders mængde og straffer helvede? Ja, det er Guds gerning, for det ser du ikke af dig selv. Sådan er det. Det er Guds gerning. Men den er ikke til ende, Johannes, siger Katarina. Du skal se noget mere. Jesu Kristi Guds søns blod renser for al synd. Det er ordet om korset. Og det er som om Johannes mærker den dragende. Hvis du siger det en gang til dem, så tror jeg. Og det gør hun så. Og så tror jeg. fortsætte herfra. Efter kaffe. Ja, det var meningen, vi skulle synge lidt. Det her. Må vi hellere gøre i dag. Så vi får lidt tid til også at sætte kaffen op.